Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Ēterā iknedēļas raidījums jautājumi un atbildes par to, kas notiek Daugavpils pilsētā. Pie mikrofona Andrejs Trokšā. Šoreiz mūsu raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un īsumā pastāstīs par šī brīža galvenajām aktualitātēm Daugavpils pilsētā. Apkuras sezonas noslēgumā jau jādomā par nākamo sezonu, kas tiek darīts šajā sakarā un vai nav aizmirsts par siltuma tarifiem.
Daugavpils pilsētas domē notiek ļoti rūpīgs darbs pie siltuma enerģijas tarifa samazināšanas, un mēs paredzam, ka jau nākošu nedēļu parakstītās jaunās vienošanās par dabasgāzes piegādi pilsētai ļaus samazināt daudz būtiskie siltuma enerģijas tarifu pilsētā. Provizoriski mēs paredzam, ka tas varētu būt zemāks nekā iepriekšējos apkures periodos, un par to mēs saviem iedzīvotājiem ziņosim nākošās nedēļas laikā un ceram, ka visus mūs gaida ļoti labi un pozitīvi pārsteigumi.
Gribētos dzirdēt jūsu komentāru par tiesas procesu ar bijušo atkritumu apsaimniekotāju Daugavpils pilsētā firmu Clean Air. Cik zināms, Rēzeknes administratīvās tiesas lēmums nav bijis par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Daugavpils pilsētas dome lūgs administratīvo apgabala tiesu izvērtēt, cik lielā mērā pamatotie uzņēmums, kurš ir nodarbojies pilsētā ar atkritumu savākšanu, ja Cleaners ir pamatoti iekasējis no pilsētas iedzīvotājiem vairāk nekā 700 tūkstoši eiro, nevis par reālo atkritumu izvešanu, bet gan par gaisa izvešanu. Līdz ar ko pilsēta sniegs apelācijas sūdzību administratīvo vai apgabaltiesai un turpinās pierādīt, ka iedzīvotāji iepriekšējos gados tika apkrāpti. Ar nožēlu ir jāatzīst, ka Rēzeknes rajona tiesa ir pieņēmusi domē nelabvēlīgu spriedumu, bet tai pašā laikā šajā spriedumā tiesa ir norādījusi, ka iepriekšējās domes amatpersonas ir parakstījušas gan nekvalitīvu līgumu ar uzņēmumu, gan arī nekvalitīvi ir veikuši iepirkumu procedūru, kas patiesībā arī bija tas patiesais iemesls, kuru dēļ Daugavpils faktiski zaudēja. Līdz ar ko manā skatījumā pašais ir konstatēta gan iepriekšējo amatpersonu bezdarbība un nepienācīga savu amata pienākumu pildīšana iepirkumu procedūru ietvarā, neskāpēc par kurām tagad būtu jācieš visiem Daugavpils iedzīvotājiem. Vienlaicīgi ar šo mēs vērtējam arī iespējamību šīs naudas summas piezīt gan no konkrētiem politikiem, kuri ieņēma atbildīgo samata stāvokļus Daugavpilī, gan arī vērtēt šo zaudējumu piedziņu no viņiem.
Jūs esat nācis klajā ar ideju Daugavpilī izveidot sabiedriskās televīzijas, proti Latvijas televīzijas studiju. Kāpēc tas būtu aktuāli?
Burtiski šajās dienās esmu arī nosūtījis vēstuli gan Latvijas televīzija, gan arī Neplam ar lūgumu pilsētā izveidot sabiedriskās Latvijas televīzijas studiju pilsētā, lai mums visiem mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamas vispusīgas objektīvas ziņas, aiz kuriem nestāvētu komercmediji un personas, kuras varētu diktēt mūsu pilsētā politiku. Tai pašā laikā mēs arī vērtējam iespējamību pilsētas iestādes un mūsu struktūru vienības, ņemot vērā vajadzību pēc datu aizsardzības likuma prasību ievērošanas, pieslēgt pie pašvaldības paša izveidotiem tīkliem, lai datu pārreide turpmāk starp mūsu iestādēm tai skaitā nenotiktu piesaistot privātos uzņēmējus. Faktiski mēs redzam, ka Daugavpilī varētu būt izaugsmē un absolūti mums ir nepieciešams pozitīvs pilsētas stēls pie jaunām programām un idejām, ko mēs šeit attīstam, ņemot vērā reālos darbus, kurus notiek pilsētas domē, kam mēs jau šobrīd esam ieviesuši gan atklātas domes sēdes, gan arī jautājumu uzdošanu, gan arī publiskās translācijas interneta vietnēs, lai iedzīvotājiem būtu savs neatkarīgs un objektīvs priekšstats par notiekošo Daugavpils pilsētas domē.
Un programmas noslēgumā gribētu jautāt jums par to, kas tiek darīts sagaidot aktīvo vasaras turisma un atpūtas sezonu, kā arī pilsētas svētkus.
Vienlaicīgi Daugavpils pilsēta ļoti būtiski gatavojas vasaras sezonai. Mēs realizējam virkni projektus, kuru būtība ir gan pagalmu sakārtošana, gan bērnu rotaļu laukumu izveide, gan arī sporta laukumu aprīkošana. Un viena no prioritātēm noteikti ir Stropu ezers, kurā jau ar šī gada 1. Jūniju ir plānots izvietot jaunās un būtiskas konstrukcijas ar atklātiem peldbaseiniem Stropu ezerā. Tiek uzsākti darbi Stropu promenādes pabeigšanā, lai iedzīvotāji un pilsēta būtu pievilcīga visam Latgales reģionam, kā attīstības un kultūra vides pieejama pilsēta. Vienlaicīgi arī vēlos uzaicināt visus mūsu klausītājus ņemt dalību pilsētas svētkos Daugavpilī, kuri norisināsies no 7. Līdz 9. Jūlijam. Mums tiek gatavoti grandiozi kultūras pasākumi, būs ļoti interesanti un prominenti viesi, izrādes, koncerti un visus mūsu pilsētā, gan mūsu pašus, gan arī mūsu viesus, gaida neizmirstamas sajūtas un es aicinātu visus klausītājus rezervēt šos datumus savos kalendāros un apmeklēt mūsu pilsētu. Liels paldies jums!
Paldies par sarunu! Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Atgādināšu, ka šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Uz sadzirdēšanos Divu krastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu jautājumi atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.